flokkarnir kunni að hafa talað skýrt fyrir kosningar og það var staðreyndin eiga síður svo að þegar við komum hér til þings, þegar þeim slefti, að þá var því lýst yfir af einum þeirra þriggja ráðherra sem að mestu ráða í þessu máli að það væri örvæntum að það tækist að samþykja að byrja bygginguna á þessu kjörtímabili. Því hefur umræðan breytt. En svarið við því af hverju þessa tillögu kunna að þurfa til þess að hægt sé að hefja ferðalagið fólst í ræðu háttur þingmanns áðan, þá sagður undir loksinu ræða réttilega að það væri ágreiningur um leiðir millum hæstis fjármálaráðherra og forsætisráðherra. Ég hygg að svo sé og við slíkar aðstæður þá er það ekkert óeðlilegt að það sé nefnd þingmanna úr öllum flokkum sem að leggja saman höfuð til þess að reyna að finna heppilegar leiðir til þess að fjármagna verkið, áfangaskiptaði líka, eftir atvikum að leysa önnur álitamál. Og ég sjálfur, ég hef alltaf talið að það veri heppilegasta leið. Ég var hér árum saman á Alþingi sem að gjörsamlega laut boðvaldi framkvæmdavaldsins. Hér komi inn ár eftir ár fyrirskipanir frá framkvæmdavaldinu í formi frumvarpa og þingsályktunartillagna sem að lá alveg ljóst fyrir að þingmenn stjórnarflokkana höfðu ekkert svigrúm til þess að víkja frá. Það er sem betur fer að breytast. Það er einn af lærdómunum sem við höfum dregið að þeim óskaplegu atburðum sem að urðu hér í þjóðlífinu 2008. Í kjölfar skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, umræðu hana, þá finnst mér að minnsta kosti það megi sjá merki þess að í vaxandi mæli þá er þingið að taka til sín meira sjálfstæði. Það finnst mér gott og ég lít svo á að þessi tillaga, hún sé til marks það og hún sé partur á þeirri vegferð. Þess vegna ég ánægður með þessa tillögu.
Svarar ansvar öðru sinni, 87. þingmaður Reykjavík.